Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și în această seară vă reamintesc, suntem în direct cu invitatul pe care îl am aici în studio. Invitatul vine de la Timișoara, numele lui este Radu Marius, lector universitar la Universitatea de Vest din Timișoara. Îți spun bun venit la emisiunea noastră.
Mulțumim, domnule, că am ajuns.
Ai fost împreună cu noi în urmă cu, nu mai știu cât, 2-3 ani și mă bucur că ai acceptat.
Viața oricum e scurtă, așa că...
invitația de a reveni din nou în această seară, stimați ascultători. Avem un subiect care l-aș numi un subiect cald. Creștinul și politica. Se vorbește mult în aceste zile despre... ce ar trebui să fie sau ce se vrea a fi în politică și vrând nevrând suntem și noi într-un fel implicați și trebuie să ne punem întrebarea cum ar trebui să ne relaționăm noi ca și creștini la ce se întâmplă în societatea noastră. Așadar, am acceptat propunerea invitatului meu de a discuta acest subiect și îl socotesc și eu un subiect care chiar merită a fi discutat. Așadar, Marius, prima întrebare care o punem noi de obicei, de ce acest subiect? De ce ai considerat că e un subiect potrivit pentru discuția din seara aceasta?
Păi uite, tocmai de aia. Pentru că la 1 iunie, care în mod normal, după vechiul calendar, e ziua copilului, da? O să fie o ziua copilăroșilor, acum în care va trebui să ne copilărim din nou și să mergem la vot. Da? Când spun că mergem la vot, nu spun în sens peiorativ, absolut deloc. Pentru că mi se pare absolut determinant, cu atât mai mult cu cât, să zicem, începe o nouă etapă pentru România. Etapa votului unui nominal, care atât de trâmbițat... ca partea dintre cetățeni care sunt creștini să-și facă rolul. Adică, în primul rând, să trimită în structurile statului pe acei care trebuie să-i reprezinte și să se lupte ca să fie reprezentați.
Datoria de a merge la vot e o datorie care majoritatea și-o fac. Acum, întrebarea ar fi ce fel de oameni ar trebui să fie acolo în structurile de stat? Avem neapărat nevoie de creștini sau e suficient să fie oameni cu o ținută morală bună, sănătoasă?
Aici venim din nou la aceeași discuție care nu duce niciunde. Deci morală, sănătoasă, nu știu ce înseamnă chestia asta.
Fără creștinism.
N-aș putea să o numesc de nicio culoare, pentru că n-are nicio culoare, e absolut amorfă. Pe când precepte creștine și nu reguli, ci principii creștine, înțeleg. Oameni care se guvernează după principii creștine sau după o morală amorfă. Deci sunt oamenii care se, zic eu, care se guvernează după o morală amorfă, sunt mai puțini oameni decât ceilalți. Pentru că se guvernează după ceva amorf, care nu există și nu poate fi numit. Pe când oamenii care sunt cu luna creațiunii, zicem noi, conform ceea ce înseamnă preceptele biblice, și spunem că omul este creat și că trebuie să îndeplinească un mandat care a fost dat în lumea aceasta, se guvernează după principii biblice, creștine. Și aici e deosebirea maximă. Eu zic că din categoria a doua avem destul de puțini oameni care să reprezinte structurile statului. Mă gândesc la lumea veche și mă gândesc la bietul Daniel. Da, bietul Daniel, deci cu ghilimelele de rigoare. Un oarecare ostatic, un prințișor, da, care ar fi putut să fie o mare beizadea, dus în cel mai frumos loc de pe fața pământului și cel mai evoluat, vorbind în sensul edilitar cetățenesc, da, la Babilon, un, să zicem, hai să zicem, New York-ul de astăzi, da? Ce face un român dus la New York? Se New York-izează, zicem noi. Dacă nu se McDonald-izează și se Coca-Colizează, în primul rând. E bine, ei au încercat fenomenul de Coca-Colizare și cu Daniel și prietenii lui. Dar n-a ținut. Asta este. Și Dumnezeu a făcut din el un mare om de stat. Adică un prim-ministru care a rezistat peste 4 sau 5 guvernări chiar. Da? Și pentru care Dumnezeu a mișcat lumea. Deci cred în politică și cred în puterea politicii pe care o face Dumnezeu cu oamenii care îi pune în politică. Și cu oamenii care își pun inima să facă politică la modul în care îl reprezintă pe Dumnezeu. Deci ăla e primul for de guvern pe care trebuie să-l reprezinți. Și apoi celelalte. Deci cred într-o astfel de politică. Chiar mi-aș da sufletul pentru așa ceva. Pentru că merită.
Bun, dar nu știu în ce măsură există suficienți oameni care să fie gata să se implice în politică și care să aibă puterea care a avut-o Daniel.
Aia este. Câți Daniele au fost? Deci despre unul vorbește Scriptura. E foarte clar. Au mai fost împărați și au mai fost guvernanți, alții, dar nu din tipul acesta. Și atunci, cum să zic, un om ca Daniel, deci un om normal la urma urmei, care se guvernează după principii și nu se lasă înrobit de reguli, e un alt om politic decât ceea ce avem în ziua de astăzi. Astăzi este regula partidului, în primul rând. Deci chiar dacă ești creștin, foarte creștin, și intri în oarecare partid, nu vreau să numesc, pentru că trăiesc toți și trebuie să trăiască în bună pace și să ne ducă la limanul mult dorit al europenizării și al, nu, toate celelalte, globalizare fericită. Ei bine, toți acești guvernanți, de fapt, ce fac? Te trag în acea ciocolată a partidului lor și rămâi ca ei. Nu cred că o personalitate creștină de vârf, deci când spun lucrurile astea, l-am în vedere foarte clar și pe dragul meu prieten care nu mai e cu noi astăzi, dar problema este în felul următor. Cât ai fi de creștin și cât ai fi de păstor, face jocul care îl vrea partidul tău. Acolo nu mai ești tu cel care decizi, ci ei sunt cei care te mânuiesc, ca să nu spun altfel.
Bun, și tocmai de asta nu are rost să se implice un creștin în politică fiind membru de partid.
Ba da. Deci eu dacă cred că ar trebui să avem...
Îl manipulează pe oricare.
Părerea mea este poate
lui.
Chiar puțin diferită de a ta și poate chiar în contradicție mare cu tot ceea ce ar spune ascultătorii mei, dar totuși vă rog să nu mutați pe un alt program de radio. Încercați să ne urmăriți, că s-ar putea să fie interesant. Cred totuși că cu cât va crește numărul de membri de partid dintre evanghelici, dar vorbesc dintre evanghelicii care se conduc după principii și nu după reguli, partidele noastre își vor schimba platforma politică și vor putea să împrumute câte un pic din ceea ce înseamnă, măcar ca miros și auz, din ceea ce înseamnă câteva din preceptele biblice, bine ascunse. Și cred că locul creștinilor puternici este în politică, dar nu pentru jocurile puterii, ci pentru alt fel de reprezentare a puterii. Asta vreau să spun.
Eu aș duce discuția puțin într-o altă direcție și aș face niște afirmații care nu știu cum mai să le comentez. Mie mi se pare că în cursul istoriei creștinismul s-a dezvoltat, a crescut, a înflorit mai degrabă în vremuri de persecuție decât în vremuri de libertate. Creștinii au avut o vitalitate, o vigoare, au trăit credința lor mult mai și-au exprimat-o mult mai bine în vremuri de prigoană decât atunci când...
Absolut legitim. Absolut legitim.
Și atunci, de fapt, noi ca și creștini, ce urmărim în ultimă instanță? Doar o viață confortabilă pe pământ? Ca să fie în detrimentul...
Problema este, Mirule, că condițiile s-au schimbat de la vremurile biblice, la vremurile pe care le trăim noi. Pentru că atunci era o perioadă în care, cum să spun, guvernele se decideau altfel. Cei care erau marea masă de manevră, care sunt votangii de astăzi, nu existau, pentru că erau altfel condițiile. Și ceea ce se întâmpla era numai la vârf. Deci puteai să te căiești despre ce fel de rege ai sau ce fel de conducător ai și nimic mai mult. Am trecut prin epoca asta. Și noi chiar. Dar epoca democrației e cu totul și cu totul altceva. Deci ți se cere să te afirmi. Problema cea mai mare însă este, ca deosebire, că trebuie să ai identitate. Deci asta e un cuvânt care e la modă și în științele politice și peste tot. Asta discut cu studenții mei. Problema identității. Înainte de toate, ce sunt eu? Român, european, creștin, ce fel de creștin? Dacă sunt bărbat, sunt oare bărbat cu adevărat? Sunt bărbat care iubește o singură femeie și se înscrie corect în lucrul ăsta? Sunt un tată responsabil dacă sunt tată? Aduc toți banii acasă, mă ocup de toate celelalte treburi? Astea sunt probleme identitare. Dacă sunt evanghelic, de ce nu sunt tratat la fel de normal și corect ca ceilalți cetățeni ai țării acesteia? Na, la mine face întâmplarea că fac parte și dintr-o anumită minoritate care e foarte rău blamată peste hotare la ora actuală. Dar, cum să spun, ce să fac atunci? Să-mi neg identitatea și toate celelalte lucruri? Sau să acord aceste identități, în primul rând eu, anumite credite care să-i ajută și pe ceilalți să înțeleagă ce trebuie să facă. Asta e problema de astăzi. Nu putem trăi unii fără alții.
Bun. Ne afirmăm identitatea creștină. Suntem creștini, dar ne așteptăm ca să nu fie bine primită această afirmare a identității noastre. Adică
mi se pare că Scriptura spune lucrul ăsta.
Da, Iisus a fost prigonit, ucenicii lui vor fi prigoniți. Și nu mă aștept să fiu primit în aplauze, ci mă aștept să fiu blamat.
Dar trebuie să trăiești în mijlocul acestui neam, care nu spun cum e, pentru că nici eu nu sunt foarte departe de cum e neamul, dar altfel, asta spune Hristos. Iarăși, dacă fac o deosebire între lucruri, între zile, între atitudini, pentru Domnul o fac, nu pentru mine. Și ăsta e un lucru care e capital de important la ora actuală, în, hai să zicem, în forjarea acestei identități. Pentru că dacă o să trăiesc sub presiunea publică în fiecare zi și o să fac ceea ce fac ceilalți, voi fi tot mai puțin creștin în inima mea și afară și peste tot. Pentru că asta este. Deci presiunea laicizării este mult prea puternică ca eu să pot să-i fac față. Dar o biserică puternică, o biserică ancorată în Hristos, ancorată în principii, îmi place să accentuez lucrul ăsta, nu reguli. O biserică cu reguli nu-mi place, nu-i place nici Domnului, pentru că n-a fost ăsta scopul. Pentru că la urma urmei Hristos n-a murit nici pentru organizații, nici pentru misiuni măcar, nici pentru biserici, ci a murit pentru oameni. Deci, Ceea ce mi se cere mie este să fiu un om, ca toți ceilalți oameni, dar un om între oameni, la fel cum a fost Hristos. Și aici sunt alte prerogative. De aceea, un creștin în politică, care face o politică ancorată în principiile Scripturii, poate să răzbească și poate să facă o diferență. Chiar dacă, să zicem, nu rostește numele lui Iisus Hristos peste tot și nu binecuvintează pe nimeni. E, dacă vreți, același context din Cartea Esterei. De câte ori e cuvântul lui Dumnezeu acolo? Sau e rostit Dumnezeu? Așa, nu este. E ca o relatare oarecare. Sună ca o poveste destul de laică.
Doar providența lui Dumnezeu.
Dar este mâna lui Dumnezeu acolo, care apasă foarte greu. Și foarte fain să stai în mâna lui Dumnezeu și te apese mâna lui Dumnezeu, să faci drumul lui Dumnezeu în toată treaba asta. Deci cred că sunt oameni chemați în generația noastră, în generația mea, în generația copiilor mei, care vor înțelege această chemare. Și va fi un serviciu de misionariat și un serviciu nu eroic deloc, ci un serviciu de slujire, ca să-L duci pe Hristos acolo unde ar trebui să fie cel mai puțin dus. Asta este, într-adevăr, o escaladare a unor lucruri care trece dincolo de mintea fiecăruia dintre.
E frumos spus, slujire în politică, însă marea masă de oameni sunt foarte sceptici și nu cred că cei care ajung acolo merg să slujească. Cei mai mult, de fapt, au dovedit-o că
de
nu au mers să slujească.
Toți asta spun. Da. Deci când ajung
spun,
acolo,
da, spus,
o eu o să fiu, o să fac și da. O să dreg. E bine, avem nevoie de dregători, că ăsta e cuvântul. Dregători înseamnă cei care repară și care fac ceva pentru alții. Deci asta e extrem de important. Ne rugăm Domnului pentru dregători pe care Dumnezeu să-i scoată și să, pe de altă parte nu-i poate scoate dacă noi nu-i identificăm dintre noi sau dacă nu le dăm credit. Bun, e adevărat, nu m-aș ruga ca un pastor care e căsătorit cu biserica să treacă la o altă doamnă. Să se însoțească cu politica, pentru că nu se poate. De aceea nu spun că creștinii de vârf, adică păstorii noștri, să facă politică, ci să fie creștini care sunt pregătiți. Există școli pentru asta. Eu militez ca profesor de științe politice cu studenții mei creștini, cerându-le să ceară specific Domnului un dar în direcția asta, ca să fie dregători pentru oameni și să dreagă spărturi, că sunt cam multe spărturi pornind despre, chiar în drumuri în țara asta, dar rămite restul. Să fie dregători de spărturi pentru Hristos, împreună cu Hristos, întru Hristos. Asta e cel mai important.
Doamne ajută să fie așa.
Așa
să facem o pauză muzicală. Doamne, vreau să fiu creștin, cântă grupul Misionarul. Vă amintesc numărul de telefon la care ne puteți suna și în această seară, 21-33-11. Vă așteptăm să participați cu noi la această discuție despre politică și ce înseamnă a fi creștin într-o societate ca cea pe care o trăim noi astăzi. Stimați ascultători, vă reamintesc că în această seară sunt aici în studio cu fratele Radu Marius din Timișoara și discutăm despre implicarea creștinilor în politică. E un subiect care eu cred că strânește și interesul dumneavoastră. Ne-am bucurat chiar să sunați în această seară și să aduceți completările sau întrebările dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Discutam și în timpul pauzei muzicale aici în studio cu Marius și fără îndoială pentru noi creștinii este clar un lucru. Rostul nostru pe acest pământ este să îl arătăm lumii pe Hristos. Oamenii din lume să îl vadă pe Hristos prin viața noastră, prin trăirea noastră. În general, politica este asociată cu scopuri pământești, lumești și nu cu scopuri divine.
Dacă nu mai rău.
Chiar așa.
Foarte rău.
Dar un creștin care se implică în politică, aș spune eu, dacă poate acolo să îl arate pe Hristos, face un lucru care merită făcut. Dacă nu, e în zadar acolo.
Te uiți la mine și aștepți un răspuns.
Absolut.
El poate să stea acolo, deși Domnul nu l-a pus, zicem noi, pentru că s-a pus singur, nu? Într-un anumit sens...
S-a pus singur dacă, știu eu, a vrut să fie cineva, pur și simplu.
Nu.
Într-o poziție.
Deci nu vrea să fie cineva. Deci asta este, cum să zic, gândirea greșită românească, zicem noi, sau, să zicem, post-ceaușistă, într-un anumit sens. Pentru că cine făcea politică? Erau ăia, cineva. Erau un fel de semizei, sau mai rău decât zeii chiar. E bine, după cum zice Max Weber e unul dintre cei mai buni autori de, să zicem, carte politică și care la rândul lui a fost parlamentar. Și era și creștin câta. În lumea germană, deci înainte de perioada Reichului, de perioada lui Hitler, da? Și el definește omul politic și spune, a fi om politic, a fi politician este o meserie. E o meserie care se învață la școală și în alte parte. Pe de altă parte este o calificare dacă o faci ca așa cum trebuie. Dacă nu o faci cum trebuie, este o descalificare. E de bună seamă. E valabil pentru orice fel de meserie. Dacă ești un instalator, e important să fii un instalator bun. Pentru că altfel nu o să ai de lucru. Lumea spune, nu, decât să-l chem pe ăla, mai bine lasă, mai bine fac singur. Sau plătești pe altcineva serios. Exact la fel se întâmplă și cu meseria de politician. E adevărat... Pentru noi sună elite, sună Mercedes, sună Uniunea Europeană, costum frumos, miroși bine, mănânci aceeași mâncare, vă spun eu că e proastă mâncarea aia, stai pe la dineuri și cam asta este.
Percepția este diferită, nu este privită ca o meserie exact. Politică, ci este privită ca o treabă a elitelor.
Și pe de altă parte te uiți la cei care meseriașii de politică, nu? Pe care ți-i arată dormind în Parlament, citind ziare sau jucându-se soliter pe laptopurile pe care noi le-am plătit, nu? E bine, nu-i asta imaginea și nu asta trebuie să facă un om politic, ci el trebuie să fie acela care este un om care a venit din rândul maselor și lucrează cu masele. Nu poate lucra. El pe ăsta îi reprezintă. De aceea, să știți că zice că ei au liber din Parlament. Joi, după amiaza, ei pleacă și se întorc către casele lor, adică în teritoriile de unde au venit. Ca să adune date de la oameni. Câți dintre politicienii sectorului dumneavoastră v-au vizitat sau v-au întrebat ceva? Sau au venit măcar, dincolo de campania electorală, odată măcar în bisericile dumneavoastră? Asta e o întrebare. Dacă din ăștia doriți, din ăștia o să căpătați. Deci ce alegeți, aia aveți primi. De aceea e foarte important totuși să te duci la vot, ca să înveți exercițiul electoral. E important. De ce? Pentru că nu se poate dezvolta viața civilă în România. Ce înseamnă viața civilă? Viața civilă sună cumva pentru cei care au făcut armata, m-am eliberat și am plecat din armată, am ieșit din hainele lor și vin din nou în hainele mele și fac ce vreau eu și mă scol la ce oră vreau. E bine, viața civilă văzută în sensul normal al cuvântului este societatea civilă. societatea pe care noi o reprezentăm. Să știți că despărțirea între biserică și stat s-a făcut din cauza unei societăți civile serioase în Germania. Asta este vremea lui Luther. Asta a fost reforma. Pentru asta noi ne numim urmași ai reformei și suntem neoprotestanți. Adică protestăm mai odată, că ei n-au reușit și noi ducem la bun sfârșit ce n-au reușit ei. Adică nu o să reușim nici noi. Nu e așa. Ideea este că noi nu protestăm, ci ducem mai departe această idee, care înseamnă statul este ceva, care înseamnă o structură, înseamnă instituții, și noi, de cealaltă parte, suntem nu împotriva instituțiilor, ci ajutăm instituțiile astea să-și facă treaba bine, sau, din cauza noastră, ei nu-și fac treaba bine și treaba merge prost. Asta este.
Totul sună foarte frumos, așa spus, dar oamenii, aproape toți, sunt convinși că cei care merg să facă politică o fac pentru ei înșiși și pentru dorința lor de avea putere.
De bună seamă, pentru că puterea e fascinantă și pe de altă parte nu știu ce o să ne spună sora Victorița, cum scrie pe monitor.
Să o lăsăm și pe sora Victorița. Pace, bună seara! Vă ascultăm, sora Victorița.
Pace și bună seara! Domnul să vă binecuvinteze pe toți!
Amin!
Îi mulțumim Domnului că ne-a mai trimis în mijlocul ascultătorilor postului nostru de radio pe un scump frate din Timișoara. Zic ca Domnul să le răsplătească,
amin,
și
amin,
să-L binecuvinteze în umblarea pe acest pământ și în toate lucrările care le face.
Amin.
Este o temă foarte interesantă și de actualitate, această temă care ați luat-o în seara aceasta, și este bine că se discută despre viața politică, despre creștinul și politica.
Dumneavoastră ce părere aveți? Trebuie să implice creștinii în politică sau ar fi bine
vreau
să stea deoparte?
Vreau să spun că o să fac o precizare. Chiar de la început, când Dumnezeu a umplut pământul cu oameni, a fost politică, dar nu i s-a spus probabil așa. Toți împărații, toți regii, toate dregătoriile s-au aranjat printr-un sistem politic.
Absolut.
David, copilului ăsta, Solomon, au fost împărați care au dus o politică destul de bună, foarte constructivă. Și să nu uităm că au fost și împărați care n-au dus o politică înțeleaptă, ca și în ziua de astăzi.
De bună seamă, sigur că da.
De aceea, Dumnezeu a îngăduit pe pământ să fie înțelegeri, consfătuiri din acestea și le-a numit politice.
Așa e.
Dar oamenii au greșit că au compromis aceste înțelegeri murdare, le-au făcut din ele, nu le-au lăsat curate cum a vrut Dumnezeu și și în ziua de astăzi, în politică, să fac compromisuri urâte.
Politica prin sine este compromis.
Și
asta înseamnă negociere, asta înseamnă tratat de pace, înseamnă compromis.
De aceea mulți credincioși văd așa implicarea în politică ca pe ceva
foarte rău,
greșit,
foarte rău murdar, sigur.
Eu am încercat chiar să mai stau de vorbă cu multe surori, multe persoane și le-am explicat că nu este ceva urât, dimpotrivă trebuie să ne implicăm acolo unde Dumnezeu ne trimite și să dovedim că noi, copiii Domnului, suntem o lumină și...
Amin, asta trebuie să fim, sare și lumină.
Da, și putem să participăm la viața aceasta a societății, mm-hmm, prin ideile noastre, prin gândirea noastră.
Așa e,
am avut un regim comunist care a interzis creștinilor să implice în viața politică. Știm bine că erau excluși din funcții, din servicii.
Așa e.
Dar Dumnezeu l-a înlăturat acel regim și astăzi ne-a dat harul ca să ne putem bucura cu frații noștri și chiar dacă îi avem prin dregătorii, eu chiar spun, să mă audă ascultătorii, îi îndemn, dacă află că sunt credincioși acolo la vot, e bine să voteze pe credincioșii noștri ca să putem și noi arăta dragostea lui Dumnezeu, să fim lumină pentru toți și să nu ne mai vadă ca pe niște oameni așa disprețuiți.
În afara societății, da.
Trebuie să vadă că suntem copiii lui Dumnezeu, suntem plini de înțelepciunea Lui și dragostea Lui și suntem să facem un mare bine acestei țări.
Amin.
Și acum aș vrea ca să-i dau fratelui nostru un salut, îl salut cu salutul de la Psalmul 105, versetul 1 până la 5. Și îl mai așteptăm și cu alte ocazie, cu alte teme binecuvântate de Domnul.
Mulțumesc, Domnul, mulțumesc, soră.
Binecuvinteze, să-l ocrotească, să-l răsplătească pentru lucrările care le face și să-l ținem.
Fie mâna Domnului peste noi toți.
Fratele Marius, îi las în grija Domnului nostru Iisus și El să-i le dea multe binecuvântări și pământești de care au nevoie.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Victorița.
Vă las în grija Lui. Multă pace.
Numai bine, seara binecuvântată de la Domnul. Mulțumim mult.
Psalmul 105. Nu citesc toate cele versete, dar citesc ceva din ele. Faceți cunoscut printre popoare sprevile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați necurmat fața Lui.
Amin. Amin.
Da. O intervenție la subiect.
De bună seamă că sora noastră nu e foarte tânără, după glas.
Da.
Îmi spune mie urechea muzicală. Și, dar uitându-mă la ceea ce spune și uitându-mă la claritatea discursului pe care îl are, pot să văd că e foarte tânără. Și poate să facă o lucrare de încurajare foarte, foarte bună pentru cei din jurul ei. Așa că, sora noastră, chiar dacă sunteți bunică, creșteți-vă nepoții în spiritul ăsta.
Da, nu este bunică, este o soră nevăzătoare.
Nevăzătoare. Domnul să o binecuvinteze.
Asociația Nevăzătorilor din Arad. Mm-hmm.
Da. Deci întotdeauna nevăzătorii sunt cei mai mari fani de radio care există.
Da,
așa este. Da. Ce pot să spun? E exact așa cum ați spus. Într-adevăr, nu poți să te rupi de lumea aceasta. Mandatul nostru este pentru această lume. Rugăciunea din Ioan 17 ne spune foarte clar. Dacă era altfel planul, ar fi fost și rugăciunea asta altfel. Nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Deci poți să fii în lume, poți să fii în lumea politicii chiar și să fii păzit de cel rău. E un lucru foarte clar. Dar trebuie să fie mâna Domnului peste tine, trebuie să fie în mintea ta convingerea clară că asta e ceea ce vrea Domnul de la tine. Și, pe de altă parte, trebuie să ai spiritul de sacrificiu de a vrea să faci ceva pentru frații tăi și nu numai pentru ei, ci pentru toți, pentru că există cetățeni care, toți suntem cetățeni egali ale acestei țări. Și atunci, trebuie să ne punem unii în slujba altora pentru Hristos.
Amin.
Deci asta e cel mai important lucru.
Eu cred că marea problemă la noi este percepția pe care o avem despre politică. Este o percepție greșită. E o perspectivă care trebuie să o lucrăm, să o formăm. Așa cum am spus, oamenii cei mai mulți socotesc că cei care fac politică o fac doar în avantajul lor și asta s-a dovedit că este așa.
Ne mai spunea sora Victorița, printre altele, un lucru foarte, foarte, foarte fain, deci lucru cu care și-a început de fapt întreaga construcție. Domnul este cel care a hotărât lucrul ăsta și de bună seamă că e așa, deci un cititor al Bibliei poate să-și dea seama de lucrul ăsta instantaneu. În momentul în care Dumnezeu vine și le spune poporului, o să fiți și voi ca alte neamuri și o să-mi cereți să vă pun un împărat. Să știți că ăsta e un lucru care eu l-am planificat, nu voi o să-mi cereți. În momentul în care Samuel trebuie să facă lucrul ăsta, gândiți-vă ce s-a întâmplat, aduceți-vă aminte. Pe de altă parte, în Deuteronom 17 este o jumătate de capitol pentru împărat. Cartea care trebuie să fie sub perna împăratului în permanență. A avut Israelul, chiar la împărații cei mai mari, vorbind de, hai să zicem tot așa cu ghilimelele de rigoare, bietul Solomon. O cam uitat să ia cartea asta superină, de la o anumită perioadă. Și într-adevăr, politica lui Solomon este o politică de unde se poate învăța globalizare. E curs de globalizare. Modul în care să schimbi, să faci comerț, să duci toată lumea asta prin economie. Deci este ceea ce, cum să zic, geopolitică extraordinară în vremea lui Solomon. Dar el rămâne unul tolerat în ochii Domnului până la sfârșit. Deși avea toate prerogativele să facă politica cea mai, reușește să n-o facă până la urmă. Și nu-i vina Domnului, foarte clar. Și apoi, dacă stăm să ne gândim tot în spectru biblic, zicem că politica e un lucru rău. Păi cum să nu fie un lucru rău când te uiți la pilda lui Iotam din Judecători 9? Exemplul pe care el îl dă, deci parabola cu care vine, deci dacă vreți fabula, e fabula copacilor. Cine se duce să facă politică?
Tocmai.
Cine n-are nicio treabă? Asta reiese foarte clar din text. Că smochinul nu se duce, că vița nu se duce. De ce? Pentru că aveau treabă și aveau un rost. Aveau identitate. Dar spinul bietul de el n-are identitate. Și atunci spune, să vină toți copacii să le dau eu umbră. De umbră, de unde? Ioc de umbră, nu? Și atunci eu o să fiu împăratul lor. Abia aștept să fiu împăratul lor. Să am și eu un rost și o treabă în lumea asta. Vedeți? De aceea, când te uiți la politică, o vezi ca o treabă de nimic. Deci oamenii care nu au nimic de făcut, hai să facă și chestia asta, că trebuie să o facă și pe asta cineva. E bine, nu gândiți ca un lucru de apucat sau un lucru din ăsta aiurea. Este o meserie foarte frumoasă și foarte importantă dacă îți faci treaba așa cum Dumnezeu te cheamă să o faci. Dacă nu te cheamă nimeni, te rog frumos să nu o faci. Dacă vrei să faci politică pentru că vrei să ai putere, vrei să fii îmbrăcat frumos și vrei să ai șofer la poartă și bodyguards cu care să umbli prin baruri sau prin alte părți, nu este. Nu e asta imaginea, iertați-mă. E cu totul și cu totul altceva.
Deși politica înseamnă putere, însă problema este cum gestionăm această putere și aici este...
Deci problema este jocurile puterii. Asta în sine, politica conține lucrul ăsta, dar cuvântul, rădăcina de care vine e polis, care înseamnă cetate. Pentru cetate. Ai mandatul cetății pentru chestia asta. De aceea, la vechii greci era un lucru foarte important să fii politician și nu era un lucru de apucat. E adevărat, numai elitele ajungeau. Și noi vrem toți să fim elite. Toți vrem să fim cei mai tari și să avem cele mai bune mașini și așa mai departe. E bine, nu se poate din prima. Pe de altă parte, suntem o țară sărăcită, o țară care și-a pierdut pulsul și pasul și trebuie să-și refacă pasul din mers de câteva ori. Deci devilarea a început și noi încă după 20 de ani nu ne găsim pasul. Nu știm, vedem că defilăm prost împreună cu alții. De aceea și Uniunea Europeană vrea să ne sancționeze din nou și alte lucruri. Din ce cauză? Pentru că, în primul rând, societatea civilă la care am fost chemați nu își face rostul. Cine e societatea civilă cea mai clară? Biserica lui Hristos, credincioșii Domnului. Dacă ei nu își vor face rostul și nu vor repopula așa cum trebuie cetățile, și nu vor face misiunea pe care Domnul le-a încredințat-o, adică să fie sare și lumină unde au fost puși, nu o să avem nici politicieni mai buni. O să avem acei politicieni pe care îi merităm. Și ăsta e textul care l-auzim de fiecare dată.
Dar oare în lumea în care trăim este speranță ca noi creștinii să influențăm în așa mare măsură politica încât să meargă lucrurile într-o direcție bună? Ne uităm în Europa și vedem că totul degenerează, adică principiile creștine nu sunt, sunt date la o parte.
Da, mă uit la fața ta și văd ce bucurie ai când spui lucrul ăsta, deci văd scepticismul foarte clar citit pe față. E normal și foarte normal. Când a fost creștinismul foarte bine prezentat în lumea asta? Și când a fost foarte bine ovaționat și primit?
Nu a fost și nici nu poate să fie până la urmă.
Tocmai asta este. Deci, sau perioadele au fost așa de scurte încât devin elemente de referință, dar sunt doar elemente. Să nu uităm lucrul ăsta. Ceea ce suntem chemați însă este să fim părtași cu Apostolul Ioan la durere și la necaz și la împărăție. Deci asta suntem. Deci împărăția începe încă de aici. Deci hai să facem împărăția lui Dumnezeu peste politică, peste cetăți, peste Arad, peste Timișoara, peste județ și așa mai departe.
Împărăția nu este în așa fel cât să izbească privirile, ci este înăuntrul.
Este înăuntrul nostru și este în mijlocul nostru. O călcăm în picioare și nu ne dăm seama. Haideți să o îngrijim puțin. Hai să fie un strat de flori și să creștem împărăția asta în societatea civilă care suntem noi, biserica, în primul rând. Și cu biserica ca și societatea civilă să mergem în sânul societății civile și să facem ce trebuie. Și va fi lumină, în primul rând, pe strada mea și în jurul casei mele, mai curat și mai frumos și așa mai departe. Și după aia treptat, probabil până la colț, pe strada următoare, întreg orașul, întreagă țara. Asta e ce vrea Hristos. Hristos n-a venit să schimbe lumea, ci a venit să mă schimbe pe mine, în primul rând. Și cu mine să schimbe câte ceva din lumea asta, pe care tot unii ca mine au stricat-o. Nu Domnul a stricat-o. Deci, haideți să ne facem locul și rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să sărăm și să strălucim. Asta e, cred că, e chemarea noastră.
Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Să mai facem o pauză muzicală. Încă o melodie cu un titlu frumos: Doar pe tine să te slăvesc vreau. Cântă grupul Petale. Și după aceea revenim din nou și continuăm discuția. Am revenit din nou în direct, discutăm despre politică și creștinism. Am ascultat o melodie și, pentru că era vorba de muzică, face muzica casă bună cu politica?
Oh, da. E cea mai mare putere. Gândește-te numai la închinarea care era în Valea Dura. Gândește-te la tovarășul Nicolae Ceaușescu. Gândește-te la o fanfară puternică care vine și îți cântă pe stradă ceva. E înălțător. Deci fanfara e ceva.
Mai degrabă muzică și putere.
Păi,
muzică și politică, muzică și putere.
Păi muzica înseamnă putere și dacă știi să articulezi lucrurile foarte clar, te poți folosi de muzică să spui orice și lumea să creadă. Gândește-te iarăși la arie. Deci arie care a pus toată perorația lui pe muzică. Și oamenii au învățat foarte repede erezia.
Continuăm ideea după ce lăsăm un ascultător care este în direct. Bună seara!
Bună seara, pace!
Pace!
Vasile Conță, sunt pastor.
Ne bucurăm că ați sunat, frate pastor.
Deci legat de problema aceasta, ca unul care a trecut 4 ani prin consilier la Pâncota, spre exemplu, mi-a să aminte de un proverb chinezesc. N-am înțeles de ce trebuia să fie tocmai chinezesc. Așa conducerea are o țară, sau mă rog, un oraș, cum sunt creștinii din țara aceea.
Amin, așa e.
Deci vă dați seama că un creștin care e adevărat creștin poate să influențeze în bine dacă păstrează frica de Dumnezeu și dacă consideră că Dumnezeu l-a ales că să fie acolo.
Dacă nu, oricum influențează.
Dacă nu influențează sau este influențat de alții. Și acum, un pic din structura politicianului.
Da.
Un părinte a vrut să vadă ce va fi copilul lui. Și a pus în fața lui Biblia, o sumă de bani și o sticlă cu țuică.
La țigan se mai face și acum chestia asta.
Și o zis, dacă alege Biblia, va fi un bun creștin. Dacă alege banii, va fi finanțist. Dacă alege țuica, vă dați seama. Și copilul l-a ales pe toate trei. Și o zis, tată, sau ăsta să face politician.
Normal.
Să pornește cu Dumnezeu, cu noi, pe urmă când se ajunge la bani, să uită cum s-a pornit și pe urmă distracția. Dar eu vreau să vă spun că un adevărat creștin poate influența în bine și poate fi folosit de Dumnezeu dacă se gândește că e acolo pentru slava lui Dumnezeu.
Mulțumim, frate, pentru că ăsta e și de fapt discursul pe cu care noi venim. Deci asta e campania electorală pentru așa ceva facem noi.
Da, așa.
Deci pentru creștinii adevărați, deci, cum să zic, creștinii care strași cu sfori de altcineva, de partide, sau chiar mânați de propriile lor ambiții de putere și așa mai departe, de ea n-avem nevoie în politică. Avem destui în politica românească.
Da, asta e adevărat. Deci, atât am vrut să spun numai și mă bucur că se tratează și o astfel de problemă. Bine ar fi ca cei care o aud să se gândească, mă vrea Dumnezeu acolo sau vreau eu să fiu acolo și zic că m-a trimis Dumnezeu.
Da, nici pentru asta nu facem campanie electorală să vorbim din 4 în 4 ani despre așa ceva.
Da.
Dar, cum să zic, chiar și nici nu creștinăm politica odată la 4 ani.
Nici
pentru că dacă nu ești creștin, n-are rost să faci politică, la urma urmei, zic eu. Pentru că nu știi ce politică faci, pentru că nu știi de ce duh ești călăuzit. Dar în momentul în care alegi să faci politică ca și creștin, trebuie să fie o cale a slujirii care e cu totul și cu totul altceva decât politica actuală. Asta încercăm să credem și să ne rugăm Domnului, să cerem de la Domnul oameni de politicieni de acest tip acum, de la votul uninominal.
Da, numai vedeți că nici votul ăsta uninominal nu e chiar uninominal.
Așa este, adevărat. Da. Dar mă învățăm, toate le învățăm.
Învățăm, numai cred că mai trec vreo 25 de ani, dacă nu cât a zis domnul Brucanu.
Da, el a zis bine, dar a fost un domn și n-a vrut să spună cât trebuia. Deci eu chiar am avut o discuție după, am scris în ziar și mi-a răspuns. Eram ziarist pe vremea aia și am spus, eram la sociologie și am spus, zic, domnul Brucan, eu printre altele sunt și creștin și în Biblie spune că o generație de oameni e 40 de ani. La fel în sociologie se spune că sunt 40 de ani. De ce numai jumătate? Sperați să moară așa repede toți? Și mi-a răspuns foarte frumos înapoi și zice, am vrut să fiu domn, că nu poți să-i lași pe oameni să aștepte atât.
Da, da,
de
ce clar.
Da.
Bine, vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim.
Domnului.
O seară binecuvântată, vă dorim în continuare.
Domnul să dea succes în continuare.
Amin.
Amin. Da, revenind la proverbul acela chinezesc la care făcea referire ascultătorul nostru, n-am reținut expresia exact, dar ideea era că fiecare cetate, țară, oraș are politicieni buni în măsura în care creștinii își fac datoria și sunt creștini buni. Noi ca și țară, România, socotim că avem cei mai mulți neoprotestanți în comparație cu, sau cei mai activi neoprotestanți.
Așa s-ar zice, dar să nu facem reclamă prea multă, că nu-i sănătos.
Zice, dar, da.
Așa, poate ne vine ce ne au peste noi și nu e bine.
Dacă e adevărat asta, atunci ar trebui să avem cei mai buni politicieni din Europa.
Dacă ar fi adevărat, ar trebui să se vadă, zic eu. Și n-ar mai trebui să ne mai spună nimeni care-i scorul. Deci aici ar trebui să fie foarte clar. Din păcate, hai să nu glumim cu lucrurile astea, pentru că sunt glume foarte serioase care ne pot afecta pe termen nelimitat și ne pot afecta copiii și pe toți ceilalți.
Da.
Deci hai mai degrabă să ne întoarcem cu fața spre Domnul și să facem ceea ce trebuie să facem.
Să nu ne amăgim gândind că suntem cineva și suntem ceva și de fapt...
Haideți să trăim viața cu evlavie și cu cumpătare, așa cum spune Scriptura, și să fim oameni pentru oameni în jurul nostru. Deci una dintre chemările pe care le are Sfântul Apostol Pavel într-una dintre sfârșiturile de epistolă la Corinteni, zice, fiți oameni, hai să fim oameni. Nu înseamnă să fim umani, să fim oameni cu oameni și cu aia care nu merită să fie om. Că sunt trei feluri de oameni, oameni, oameni și oameni. Hai să fim oameni cu oamenii, la fel cum a fost Hristos. Și atunci, cred că asta e drumul cel mai bun spre politica cea mai de vârf care se poate face. Pentru că, din ce am văzut până acum și în istoria o dovedește, la dragoste nu rezistă nimeni.
Categoric. Din păcate... Noi ne limităm adeseori doar la politica bisericească și nu avem puterea să
Asta e un subiect despre care nu-i bine să vorbești și probabil o să vorbim după ora 12 despre subiectul ăsta. Dar cel mai important lucru este că biserica nu e făcută pentru politică. Biserica este o umbră a guvernării divine în care unul singur este conducător și unul și spre el se duc toate. În același mod, în aceeași atitudine, biserica trebuie să coboare în lume și să facă același lucru. Din lume să aducă toată lauda înapoi spre acel unu, care este singurul adevărat. În rest, aș spune, cum zice Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei.
Deci, slujirea credincioșilor din biserică trebuie exprimată și în domeniul politic, și slujire prin politică. Deci, noi trebuie să slujim lumii acesteia, să...
Absolut. Deci, dacă ne doare despre lumea aceasta și despre modul în care ea se degradează, spune un verset, mi-aduc acum aminte ce spune 2 Petru 3, acolo, 11-12, în continuare. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi... Așteptând, zice, așteptat, suntem profesori, ne place, dar și grăbind, spune, grăbind împărăția, venirea împărăției lui Dumnezeu, printr-o purtare. Deci nu ca atitudine, atitudinea este ceea ce e important, purtare evlavioasă, aia spune. Prin modul vostru de a fi, prin modul vostru natural de a fi creștini, așteptând și grăbind. Fie ca să și grăbim împărăția lui Dumnezeu.
Se poate lega această expresie din verset, grăbind împărăția, cu implicarea în creștinilor în politică, adică este...
Te pune seama, deci în mintea lui Dumnezeu sunt absolut sigur că nu există despărțirea asta între sacru și profan. Adică să fii instalator sau să fii director de școală, nu-i mai sfințitor să fii director de școală decât instalator, dacă îți faci treaba bine și o faci ca pentru Domnul. Asta este, în mintea noastră noi ierarhizăm și facem lucruri care nu-și au rostul. Deci hai să lăsăm pe Domnul să ne califice la sfârșit și să dea Dumnezeu să auzim toți, și politicieni și antipoliticieni și tot ce vreți, și ultimul om și primul om, vino slugă bună. Deci asta e singura calificare pe care eu mi-o doresc pentru mine însumi, pentru cei din casa mea și pentru toți ceilalți care ne ascultă sau nu ne ascultă în această seară. Fie ca mâna bună a Domnului să ne facă să facem politică corectă și să fim corecți în politica în care ne-a așezat. Asta e cel mai important. A fi creștin e o implicare politică extraordinară la ora actuală. Deci hai să ne facem mandatul. Sărând și strălucind, zic eu.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Iar dacă mai sunt câteva zile până când trebuie să mergem la vot și discuția interesantă, da, de întâlnire, frumoasă, probabil că ascultătorii au prins perspectiva bună a lucrurilor vis-a-vis de politică, însă când privește acele liste din buletinele de vot, nu știu în ce măsură opțiunile care le avem acum vor fi suficient de...
Îmi aduc aminte ce spunea președintele ales în ultima etapă de alegeri cu contracandidatul lui. Și îi spunea pe nume, băi cu tare, dintre noi ăștia doi,
amândoi,
ce să facem dacă amândoi suntem comuniști? Deci iarăși românii n-au nicio șansă. Haideți să alungăm toate aceste lucruri din noi. Haideți să creștem copiii noștri într-un alt spirit. Să le dăm voie să înțeleagă un alt spirit. Să creștem democratic într-un anumit sens. În bunul sens al democrației. În sensul de a avea opțiunile lor, de a avea dreptul să spună ce le place și ce nu le place, dar nu ocrotind, adică nu alungând nuiaua. Deci nuiaua însemnând nuiaua certării, nu ruperea în bătaie, ca să sune la telefoanele indicate. Deci nu e asta scopul. Ci prin dragoste se poate face infinit mai mult. Prin dragoste se poate ține o țară mai aproape de Dumnezeu. Prin dragoste se pot zidi familii mult mai sănătoase și mai bune. Prin dragoste copiii nu vor mai fi lăsați în orfelinate. Prin dragoste copiii se vor naște în familii care îi vor duce spre o anumită propășire. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Asta e politică. Hai să facem politică, frați și surori. Să facem politica la care am fost chemați.
Da, cea mai mare poruncă, spunea Domnul Iisus, este porunca iubirii. Iubirii de Dumnezeu, iubirii de semeni și iubirea de semeni poate în modul cel mai plenar poate fi exprimată de cei care au puterea și pot să direcționeze lucrurile în sensul bun, de cei care fac politică.
Hai să închei eu în seara asta. Așa, sigur. Într-o, să zicem, un mini-monolog despre dragoste, da? Mi-aduc aminte că, citind textul despre dragoste de la Corinteni, capitolul 13, respectiv, din 1 Corinteni, ca să nu fie taină pentru nimeni.
Da, e un capitol
la un moment dat, e un capitol extrem de cunoscut, dar este un verset care de fiecare dată, adică pentru ani de zile m-a frapat. Versetul 11 de acolo. Zice, când eram ca un copil... Gândeam ca un copil, făceam toate lucrurile ca un copil, dar
când m-am făcut om mare,
când m-am făcut mare,
am lepădat.
S-a văzut ce s-a întâmplat. Deci, hai să creștem, să fim oameni mari, prin iubirea lui Dumnezeu, prin iubirea față, unii față de alții, prin iubirea asta față de celălalt, care nu-i întotdeauna aproapele meu, sau nu-mi drag de aproapele meu, dar hai să-l iubesc. Hai să fac politica iubirii. Haideți, dragii mei ascultători, să ne ducem la culcare cu gândul iubirii. Ca mâine dimineață când ne trezim, să ne trezim cu gândul iubirii și să iubim lumea lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, vremea lui Dumnezeu și vremea care se pune în față. Și fie ca dragostea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. În seara aceasta... Și în continuare, și după alegeri, și până la alte alegeri, pentru slava și gloria Lui. Amin.
Amin.
Noapte bună tuturor.
Să închem și cu rugăciune, așa cum facem întotdeauna.
Părinte bun din ceruri, acela care ești tăria și adevărul și care ești autorul politicii. Și cel mai bun politician, pune mâna peste țara noastră.
Amin.
Pune mâna peste mințile noastre.
Te rugăm.
Pune-ți mâna și harurile peste oamenii pe care Tu vrei să-i pui.
Da, Doamne.
Fă, Doamne, să-i vedem și noi. Fă, Doamne, Amin. Să-i creștem și noi.
Amin.
Și fie, Doamne, ca toți împreună să creștem în dragostea Ta. Binecuvintează-ne, crește-ne și mântuiește-ne pe toți. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Amin. Frate Marius, mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Cu drag.
Mulțumesc lui Marius Lipovan. Avem doi Marius în această seară. Marius Săradu, invitatul, și Marius Lipovan, colegul de la Tehnic. Și tuturor ascultătorilor le mulțumim că au fost pe recepție. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Noapte bună.
Amin.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?